สวัสดีครับขอต้อนรับคุณฟังคุณผู้ชมเข้าสู่ Mega Recap Podcast กันอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วงเวลาแห่งสุขภาพกลับมาพบกับทุกคนเหมือนเดิมครับอยู่กับผมโอ้จักรพัชระบุญนบุตรนะครับพอดแคสเตอร์ของ Mega Recap ครับและเภสัชกรปุ้ยณัชพรตั้งสงวิสัยนะครับกูรูประจำรายการสวัสดีครับปุ้ยครับ
สวัสดีค่ะ
กลับมาเจอกันในเดือนที่7ของปีนะครับเรื่องราวสุขภาพครับที่เราอยากจะมานำเสนอในตอนนี้นะครับต้องบอกว่าเอาใจคุณพ่อคุณแม่หน่อย
ใช่เพราะว่าตอนนี้เดือนกรกฎาคมเนาะเด็กๆก็เปิดเทอมแล้วค่ะ
เปิดเทอมแล้ว
เปิดเทอมแล้ว
ตั้งแต่พฤษภาคมแล้ว
ใช่เพราะชีวิตเด็กๆมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะนะคะจากเดิมปิดเทอมอยู่บ้านรวมถึงในช่วงที่โควิดก่อนหน้านี
้
เด็กๆส่วนใหญ่ก็คือเรียนหนังสือที่บ้านเรียนออนไลน์แล้วก็ไม่ต้องไปโรงเรียนรวมถึงหลังจากเปิดเทอมมาแล้วนะคะหลายๆโรงเรียนก็มีการปรับตัวเนาะให้ค่อยๆเริ่มมาโรงเรียนกันวันเว้นวันบ้างทีละครึ่งห้องบ้างแต่เข้าใจว่าในเดือนกรกฎาคมนี้ส่วนใหญ่เด็กๆหลายๆโรงเรียนก็จะเริ่มกลับมาไปโรงเรียนกันเต็มที่เลย
100% แล้วล่ะ
ครบทุกชั้นเรียนครบทุกวัน
ครับพฤติกรรมอย่างที่ปุ้ยบอกไปว่าบางอย่างของเด็กนะครับหลังจากที่ต้องตกอยู่ในสภาวะการโควิดนะมันมีความเปลี่ยนแปลงไปครับผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมหลายๆ
ค
นนะครับที่เป็นคุณพ่อคุณแม่นะครับหรือเป็นญาติพี่น้องภายในบ้านเนี่ยคงจะได้มีโอกาสเห็นพฤติกรรมของเด็กที่เปลี่ยนไปเกี่ยวกับเรื่องของการใช้สื่อออนไลน์มากขึ้น
ถูกต้องอันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องที่พวกเราจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแล้วก็ปรับตัวกันบางคนปรับตัวได้บางคนปรับตัวไม่ทันจริงๆคุณแม่หลายๆคนเนี่ยบางครั้งเนี่ยมีลูกสมมติห่างกัน3ปีลูกคนแรกผ่านกระบวนการเรียนหนังสือปกติปัญหาเรื่องของออนไลน์แล้วก็อุปกรณ์พวกนี้อาจจะไม่มีผลอะไรเลยแต่ว่าใน3ปีที่ผ่านมาค่ะด้วยวิถีชีวิตใหม่ที่เราต้องมีการปรับปรุงการเรียนการสอนผ่านออนไลน์ล้วนๆเลยเนี่ยมันทำให้หลายๆท่านก็จะเห็นความแตกต่างในบ้านอาจจะมีลูก2คน1คนไม่เคยต้องเรียนออนไลน์ในขณะที่อีกคนนึงแล้วก็เป็นคนเล็กด้วยนะคะผ่านกระบวนการเรียนออนไลน์มาอย่างน้อยเนี่ย2ปีเต็มๆนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้อยากจะคุยให้ฟังเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของแล้วคุณพ่อคุณแม่ต้องปรับตัวแบบไหนนะคะหรือว่าเข้ามามีเวลากับเด็กๆมากขึ้นไหมแล้วก็ใกล้ชิดกับสิ่งที่เขาต้องใช้ในการศึกษาในช่วง2ปีที่ผ่านมาแล้วมันเป็นปัจจุบันของเขาอะค่ะแล้วเราก็ไม่คงจะไม่สามารถดึงสิ่งนี้ออกไปจากชีวิตเขาได
้คือจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่จะมีการเรียนออนไลน์หรือพฤติกรรมของเด็กๆเนี่ยเปลี่ยนไปค่อนข้างชัดเจนต้องบอกแบบนั้นนะสื่อออนไลน์นะครับปฏิเสธไม่ได้เลยมันมีผลเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกว่าการเลี้ยงดูนะครับหรือชีวิตประจำวันของเด็กรวมทั้งคุณพ่อคุณแม่ด้วยสังเกตไหมครับว่าเวลาคุณพ่อคุณแม่ยุ่งไม่มีเวลาดูวิธีที่ดีที่สุดที่คุณพ่อคุณแม่เลือกคือการโยนโทรศัพท์ให้
คืออาจจะต
้
อง
น้อง
ๆใช้คำว่าเป็นมีอะไรสักอย่างนึงที่ทำให้ลูกมีความสนใจ
ใน
สิ่งนั้นซึ่งถ้าเป็นในอดีตเด็กที่คุ้นเคยกับการอ่านการ์ตูนมีของเล่นอย่างเงี้ยค่ะเขาก็อยู่ได้เนาะแต่พอเขาอ่ะได้เรียนรู้กับสื่อใหม่ๆแล้วก็นวัตกรรมของอุปกรณ์ในปัจจุบันมันเปลี่ยนไปเยอะมากนะคะมันสามารถทำให้เด็กเนี่ยมีความสนใจกับสิ่งเหล่านี้อยู่ได้ยาวนาน
ครับ
โดยที่คุณแม่เองบางครั้งก็ทำให้มีเวลาจนกระทั่งลืมไปว่าสิ่งที่มันเรียกความสนใจของลูกไปจากเราอ่ะมันคืออุปกรณ์สื่อสาร
มันเป็นวิธีจัดการที่ผมคือมันง่ายอ่ะ
ใช่แล้วมันเป็นอุปกรณ์สื่อสารที่เขาพูดคนเดียวอุปกรณ์เหล่านี้พูดคนเดียวโดยที่ลูกเราไม่ได้พูดแล้วก็ไม่ได้คิดร่วมด้วยนะคะมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลง
มาคุยกันดีกว่านะครับในมุมของต้องบอกในมุมของสุขภาพนะ
ใช่
ในมุมของสุขภาพในมุมของคุณพ่อคุณแม่ฐานะที่ปุ้ยเองก็มีลูกชายที่แบบอยู่ในวัย
นี้พอดี
วัยกำลังที่แบบ
ที่ควรจะต้องไม่ควรจะได้สัมผัสเรื่องของอุปกรณ์พวกเนี้ยเพราะเป็นวัยที่ถ้าไปอ่านตามทฤษฎีนะคะคุณหมอจะบอกว่าเด็กๆในวัยตั้งแต่แรกเกิดจนถึง7ขวบ
ครับ
ไม่ควรเล่น
โอ้จริงเหรอ
จริงแต่ว่าแล้วทำยังไงในเม
ื่อแต่ว่า 90% ของคุณพ่อคุณแม่ตอนนี
้ถูกต้องแล้วที่สำคัญคือเด็กสมัยนี้เข้าเรียนกันตั้งแต่2ถึง3ขว
บ
แล้วพอมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการเรียนการสอนต้องผ่านดูผ่านออนไลน์ปุ๊บเนี่ยมันหนีไม่ได
้
พอหนีไม่ได้หลังจากเราเลิกเรียนออนไลน์แล้วเด็กๆมีความสามารถอย่างหนึ่งเพิ่มละอันนี้เรียกว่าความสามารถพิเศษในการที่จะเรียนรู้ปุ่มต่างๆบนหน้าจอไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือหรือว่าแท็บเล็ตอย่างเงี้ยค่ะนั่นทำให้ในวันที่คุณแม่ไม่ว่าง เด็กๆก็มองหาสิ่งที่คุ้นเคยแล้วก็หยิบมาใช้ได้อย่างเชี่ยวชาญพอมีความเชี่ยวชาญในการที่ก่อนหน้านี้อาจจะเป็นการเสิร์ชดูบทเรียนจาก YouTube ใช่ไหมคะตอนนี้โรงเรียนก็เปิดปกติแต่ในเวลาว่างทำอย่างไร YouTube ที่เคยดูมันดันมีอาจจะมีการ์ตูนสำหรับเด็กมีเกมที่โผล่เข้ามาคือสิ่งที่มันแทรกมาตลอดเวลาของ YouTube คือโฆษณาโฆษณาก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่นำมาซึ่งความแปลกใหม่ในชีวิตของเด็กๆโดยที่ต้องสังเกตค่ะเด็กสมัยนี้เอาถ้าปุ้ยดูเด็กที่บ้านนะคะลูกที่บ้านไม่เคยดูทีวีสิ่งที่เราคิดในอดีตก็คือเด็กเล็กยังไม่ให้ดูทีวีใช่ไหมคะถ้าเป็นแต่ก่อนเด็กยังไม่ได้ดูทีวีทำอะไรอ่านหนังสือฟังนิทานใช่ไหมคะหรือว่าเล่นของเล่นแต่การเป็นว่าเด็กไม่ได้ดูทีวีแต่เล่นแท็บเล็ต
ใช่
แล้วมันก็มีโฆษณานี่แหละ อยู่ในแท็บเล็ตคราวนี้โฆษณาในแท็บเล็ตเนี่ยมันก็จะหลากหลายมากแล้วก็แตกต่างกับโฆษณาในทีวีโฆษณาที่เราเห็นในทีวีนะคะมันก็จะเป็นเรื่องของอุปกรณ์การกินการอยู่เครื่องมือเขาเรียกว่าอะไรนะอาหารการอุปโภคบริโภคซึ่งมันไม่ได้มีอะไรน่าตื่นเต้นสำหรับเด็กนะคะแต่ว่าโฆษณาในออนไลน์อ่ะมันมาเพื่อการนี้เลยจะมีการโปรโมทเรื่องของเกมใหม่หนังการ์ตูนใหม่การรีวิวเกมที่คุณพ่อคุณแม่ยุคของปุ้ยเนี่ยไม่เคยเห็นเราจะไม่รู้เลยว่าอ๋อมันมีสิ่งเหล่านี้อยู่ในยุคปัจจุบันนะคะคราวนี้พอมันได้ผ่านเข้ามาในแท็บเล็ตของลูกเพียงครั้งเดียวเท่านั้นมันจะไม่จากไปแล้วนะคะมันจะอยู่อย่างนั้นนะคะแล้วก็มันก็จะเป็นเรื่องราวใหม่ที่ต้องบอกว่าพ่อแม่ต้องรีบศึกษาให้รู้พร้อมๆกับเขาเล่นไปพร้อมกับเขาเรียนไปพร้อมกับเขาเลยตอนนี้ที่บ้านต้องทำอย่างนั้น
อันนี้ผมถามเลยค่ะที่ว่าผมยังไม่มีลูกนะนะครับมันมีผลดีกับผลเสียยังไงบ้างไอ้เรื่องของการพฤติกรรมเด็กที่ติดสื่อสังคมออนไลน์หรือติดแบบอุปกรณ์ดิจิตอลพวกเนี้ย
คือถ้าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะคะข้อดีในเรื่องของสิ่งอื่นๆนอกเหนือจากการเรียนไม่
ม
ีค่ะแต่นะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่มีเวลาแล้วเข้าไปอยู่กับเขาได้ตลอดเวลาที่เขาใช้อุปกรณ์พวกเนี้ย
นั่นหมายความว่าดูร่วมกัน
ใช่ค่ะดูร่วมกันอธิบายไปด้วยคุณพ่อคุณแม่จะมีโอกาสที่จะได้เลือ กช่องที่มาของสื่อเหล่านั้นที่มันมีคุณภาพมากขึ้นอันนี้ต้องยอมรับว่าสื่อในโลกออนไลน์ที่ดีและมีคุณภาพก็มีเยอะ
ด้วย
ใช่ค่ะแต่ว่ามีเยอะมากแล้วให้มันสนุกด้วยเนี่ยเด็กๆอาจจะหาไม่เจอเพราะถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่มีเวลาแล้วเป็นหนึ่งคนที่ได้เลือกร่วมกับเขาเราก็จะนำมาซึ่งข้อมูลที่ทันสมัยนะคะแล้วก็น่าสนใจมีการนำเสนอที่สนุกสนานกว่าสมัยก่อนอันนี้มีแน่นอน
อ
ันนี้สำคัญเลยจึงแนะนำว่าอยากให้ผู้ปกครองต้องอยู่ใกล้ชิดเสมอในช่วงเวลาที่เด็กๆใช้อุปกรณ์สื่อสารเหล่านี
้คือมีข้อดีแหละแต
่เด็กจะไม่หาเจอ
มีวงเล็บนิดนึงว่าจะต้องมีการแนะนำ
ใช่ค
่
ะ
นี่คือข้อดี
ใช่ค่ะ
ข้อเสีย
ข้อเสียอีกมากมายมหาศาล
อ๋อเดี๋ยวค่อยว่ากันนะถ้าอย่างน
ั้นมากมายมหาศาลตามมาเลยนะคะ
มีอะไรบ้างอ่ะเช่น
คือต้องบอกแบบนี้ว่าถ้าในทางการแพทย์คุณหมอเด็กจะบอกเลยว่าถ้าอายุน้องเนี่ยต่ำกว่าขวบครึ่งห้ามเลยนะคะโดยเด็ดขาดขวบครึ่งก็คือ18เดือ นนั้นคือพัฒนาการต่างๆของเขาเนี่ยยังไม่พร้อมเลยที่จะรับสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสายตากล้ามเนื
้อ
กล้ามเนื้อมัดเล็กๆนิ้วมือนะคะมันจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาด้วยการเล่นของเล่นชนิดอื่น
okay.
เพราะฉะนั้นเนี่ยของเล่นที่เหมาะสมกับเด็กตามวัยคนที่ขายของเล่นเขาระบุไว้หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาคุณพ่อคุณแม่ซื้อของเล่นเนี่ยให้ลองดูข้างกล่องด้วยสิ่งเหล่านี้มันถูกคิดมาเรียบร้อยแล้วว่าเด็กในวัยยังไม่เกิน12เดือนควรเล่นอะไรใช่สังเกตนะคะหลายๆท่านพยายามซื้อของเล่นที่นำอายุลูกเพราะคิดว่ามันน่าจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการของลูกเราให้เร็วขึ้น
ช่วยให้ประหยัดไง
ประหยัดแต่มันจะทำให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยรู้สึกผิดหวังกับการที่ลูกไม่เล่นแล้วก็มันไม่ใช่การส่งเสริมพัฒนาการของเขาตามวัยที่เหมาะสมนะคะเพราะฉะนั้นการให้เด็กได้เล่นของเล่นตามวัยเนี่ยมันจะค่อยๆส่งเสริมพัฒนาการมาอย่างเหมาะสมสำหรับเด็กในทุกๆคนแล้วพอเด็กเริ่มเข้าสู่วัยประมาณ2ขวบสามารถให้ดูได้บ้างน้อยมากคุณหมอบอกว่าอย่าให้เกิน5นาทีต่อวันอย่าให้เกิน5นาทีตามความจำเป็นนั่นหมายความว่ามันไม่ได้มีความจำเป็นจริงๆนะในการที่เด็กจะต้องดูอุปกรณ์อะไรออนไลน์
ผมคิดว่าเด็กอาจจะยังจับ
อะ อะไร
จริงไม่ได้อะ
ใช่ค่ะ
ยังไม่สามารถประมวลผลได้
ซ
ึ่
งในความเป็นจริงก็คือ2ขวบก็อย่าเพิ่งดูเลยนะคะคราวนี้เขาบอกว่าหลังจาก2ขวบเนี่ยพัฒนาการของเด็กเนี่ยจะเริ่มเรียนรู้เรื่องราวจากภาพจากความเคลื่อนไหวจากเสียงในสื่อเหล่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์บ้างถ้าเขาได้ยินอย่างเดียวมองเห็นผ่านนะคะเด็กอาจจะยังไม่สามารถโฟกัสภาพที่เคลื่อนไหวผ่านในช่วงเวลาอันรวดเร็วจริงๆเนี่ยถ้าเป็นสมัยที่พวกเราเด็กๆนะทฤษฎีการเลี้ยงลูกสมัยก่อนเขาก็จะไม่ให้ดูทีวีนาน
ใช่
เหมือนกันเลยค่ะสิ่งที่มันทำให้เด็กมีสมาธิสั้นลงเนี่ยจะเป็นเรื่องของโฆษณาซึ่งจะมีความรวดเร็วมากการเล่าเรื่องเนี่ยใช้เวลาเพียงแค่15วินาทีถ
ึ
ง30วินาทีเท่านั้นเพราะว่านานกว่านี้ไม่ได้ละ
แพง ใช่ใช่ทำแพง
เพราะฉะนั้นเรื่องราวการสื่อสารที่เป็นโฆษณาเยอะมากนะคะบนทีวีเนี่ยเขาก็จะบอกว่าไม่เหมาะกับเด็กเช่นเดียวกันในเด็กวัยที่ยังไม่เกิน2ขวบนิดๆนะคะยังไม่ถึง6ขวบเขาก็จะบอกว่าเรื่องราวบนออนไลน์ที่มันสั้นเกินไปมันก็จะมีผลในเรื่องของการพัฒนาทางสมองมันทำให้เขามีความจดจ่อหรือสนใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยได้ไม่ยาวนานมากนักมันมีโอกาสทำให้เกิดปัญหาเรื่องของสมาธิสั้นได้ค่ะแล้วนอกเหนือจากนั้นนะคะเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วถ้าเป็นถามแม่เนี่ยให้ความสำคัญมากๆคือเป็นเรื่องของพัฒนาการทางสติปัญญา
สมอง
ใช่เพราะสมองเนี่ยจะไม่เกิดการคิดเลยค่ะเด็กที่ดูสื่อสังคมออนไลน์เป็นโฆษณาเป็นการ์ตูนหรือเกมที่มีการเล่าให้ฟังตลอดเวลาเด็กก็จะคิดเองไม่เป็นเพราะคิดได้แค่ตามที่เขามีการพากเอาไว้ให้แล้ว
คือตามอง
ใช่แล้วก็มีคนคิดให้ฟังนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆคิดเองไม่ได้ซึ่งตรงนี้สำคัญมากๆคือเด็กวัย2ขวบถึง6ขวบเนี่ยการที่เราได้อ่านนิทานแล้วก็เล่าเรื่องราวต่างๆพาเด็กๆไปเล่นกิจกรรมต่างๆเด็กเขาจะคิดอยากรู้มีคำถามแล้วก็เรียนรู้จากสิ่งที่เราเล่าให้ฟังนะคะแล้วก็ข้อคิดจากนิทานเด็กๆอย่างเงี้ยนะคะจะเป็นเรื่องที่ทำให้เด็กเนี่ยเขามีคำถามว่ามันจริงหรือเปล่ากระต่ายกับเต่าทำไมใครวิ่งเร็ววิ่งช้ากว่ากันทำไมเต่าจึงชนะได้สิ่งเหล่านี้มันจะเป็นนิทานเด็กที่ทำให้เด็กอยากรู
้
มันก็จะส่งเสริมพัฒนาการแต่พอมันไปเป็นเกมออนไลน
์
มันก็จะเป็นการมีคนเล่นเกมให้ฟังใช่ไหมคะแล้วก็เด็กก็จะคิดตามคนที่พูดอยู่ในนั้นน่ะนั่นทำให้เด็กๆ เขาคิดเองไม่ออก
เดี๋ยวนี้เติมตังเป็นตั้งแต่เด็กๆนะ เกมออนไลน์เนี่ย
ใช่แล้วก็เขาเรียกว่าพัฒนาการของเกมอะค่ะ มันก็จะเอื้อให้เด็กที่เขาเรียกว่าอะไรนะความรู้น้อยเนี่ยเล่นได้ง่ายขึ้นเรื่อย
ๆ
คือคนคิดเกมก็เก่งมากสามารถคิดให้อะอย่างที่พี่โอ๊ตบอกคือเติมเงินได้
ง่าย
ที
่
สุดเท่าที่จะง่ายได
้
มีพัฒนาการ
มันก็
เป็นการสร้างเกม
คือจริงๆก็เป็นธุรกิจของเขานั่นแหละ ใช่ไหมเพียงแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันจะบอกว่าเกมมันก็ไม่ดี 100% มันก็ไม่ใช่ใช่ไหมเพียงแต่ว่าเราก็ต้องเลือกที่มันรู้สึกว่ามันเหมาะกับเด็กกับวัยอย
่
างที่คุยบอกไป
คราวนี้ที่สำคัญเลยคุณหมอเขาจะแนะนำว่าสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องสังเกตนะคะแล้วก็มีข้อห้ามคุณหมอก็จะบอกว่าอยากให้ใช้เป็นข้อห้ามเลยแหละถ้าลูกเรามีปัญหาเรื่องของพัฒนาการอยู่แล้วเช่นอาจจะเป็นเด็กที่รู้สึกได้เลยว่า เรียนรู้ช้ากว่าเพื่อนๆในวัยเดียวกันนะคะแล้วน้องอาจจะมีปัญหาเรื่องของการควบคุมอารมณ์ขี้โมโห
ใช่อันนี้สำคัญ
หรือขี้หงุดหงิดง่ายแล้วถ้าเป็นอยู่แล้วโดยที่ เราอาจจะมีเวลาเลี้ยงน้องได้ไม่เหมาะสมไม่ดีไม่เพียงพออะไรลักษณะนี้คุณหมอบอกเลยว่าไม่ให้เล่นไม่ให้ใช้อุปกรณ์สื่อสารเหล่านี้ในการเลี้ยงดูลูก
เพราะว่าเคยมีข่าวนี่ใช่ไหมที่แบบเด็กอารมณ์รุนแรงใช่ไหมเล่นเกมพอไม่ได้ดังใจก็จะทำลายข้าวทำลายของ
ถูกต้องนั่นอันนั้นคือนอกจากเกมจะช่วยพัฒนาอารมณ์ที่รุนแรงให้เขาอยู่แล้วด้วยแล้วถ้าเขาพื้นฐานเป็นอยู่แล้วคุณหมอก็จะบอกเลยว่าเด็กกลุ่มนี้ห้าม
เด็ดขาด
ใช่ค่ะไม่สนับสนุนแล้วก็ให้หาวิธีในการแก้ปัญหาด้วยวิธีอื่นเข้าใจในแง่ของคุณพ่อคุณแม่ที่ไม่ค่อยมีเวลาเนาะแล้วก็บางครั้งเนี่ยอาจจะมีการบ้านออนไลน์ที่ต้องส่งอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นต้องพยายามหาทางออกที่ดีที่สุดจำกัดระยะเวลาในการที่เด็กๆจะต้องเล่นหรือว่าทำการบ้านออนไลน์และพยายามสร้างเขาเรียกว่าอะไรอะความรับผิดชอบในบ้านอื่นๆให้กับเด็กๆต้องทำให้เสร็จเรียบร้อยเช่นอาจจะต้องล้างจานอาจจะต้องกวาดบ้านถูบ้านให้เรียบร้อยทำ ความรับผิดชอบร่วมกันกับคนในครอบครัวให้เรียบร้อยก่อนจึงค่อยมาเล่นเกม
คือพูดมาถึงตรงนี้ต้องบอกแบบนี้นะครับว่าสื่อออนไลน์โทรศัพท์มือถือการเล่นเกมการเข้า YouTube ของเด็กๆเนี่ยมันไม่ได้เขาเรียกว่ามันไม่ได้มีแต่ผลเสียเสมอไป
ถูกต้อง
นะครับผมฟังปุ้ยพูดมาตั้งแต่ต้นเนี่ยผมจับประเด็นได้3ประเด็นคือ1คือเลือก
ค่ะ
2คือจำกัด
ค่ะ
3คือควบคุม
ก็นะ
ประมาณขนาดนี้
ทำได้ไหมเถอะอ่ะ
ก็คือพยายามทำให้ได้สัก 50% 70% ก็น่าจะ
ดีขึ้นถ้าเทียบกับจากที่ไม่เคยทำเลย
ใช่
นะคะเอาจริงๆแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยคุณแม่บางคนก็จะถามหาตัวช่วยด้วยบอกให้เป็นข้อมูลนะในทางการแพทย์อะค่ะการที่เด็กได้รับสารอาหารที่เขาเรียกว่ามีประโยชน์ครบถ้วนเน้นเรื่องของการพัฒนาสมองเน้นเรื่องของอาหารที่มันเพียงพอเด็กวัยนี้ต้องการพัฒนาเรื่องของกล้ามเนื้อเพราะอาหารสำคัญที่เขาควรรับประทานคือโปรตีนทุกประเภทและโปรตีนที่ดีสำหรับเด็ก
ไข่ครับผมพูดดักไว้ก่อนเลย
เยี่ยมครับพี่อ้นโปรตีนที่ดีสำหรับเด็กหาง่ายและควรรับประทานทุกวันนะคะแนะนำว่าเด็กๆทานไข่ทุกวันเนี่ยจะได้ทั้งโปรตีนนะคะเน้นเรื่องของการพัฒนากล้ามเนื้อรวมถึงนะคะสารสำคัญในไข่แดงมีเลซิตินมี DHA จะส่งเสริมพัฒนาการทางสมองของเด็ก
DHA นี่สำคัญมาก
ถูกต้องถูกต้องเพราะฉะนั้นข้อมูลทางอาหารทั่วไปอันนี้คุณพ่อคุณแม่นอกจากจะไม่มีเวลาเลี้ยงแล้วกรุณาหาเวลาทำอาหารที่มีประโยชน์ให้เด็กเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้งร่างกายและสติปัญญาคืออาหารธรรมดาแค่ทานไข่ทุกวันเนี่ยก็ทำให้ร่างกายเติบโตแล้วมีสติปัญญาที่ดีพอ
คร
บถ้วนนะคะที่เหมาะกับวัยของเขาอันนี้ก็ดีมากๆแล้ว
นะครับฝากเอาไว้ครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะฮะพยายามเขาเรียกว่าพยายามควบคุมจำกัดเลือกนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสื่อออนไลน์นะฮะให้เด็กๆได้สัมผัสอย่างเขาเรียกว่าอะไรอย่างมีลิมิตอ่ะ
ใช่
นะฮะไม่ใช่หมายความว่าอย่างที่บอกว่าไม่ใช่ว่ามันจะไม่ดีเสมอไปมันก็มีข้อดีเหมือนกันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเด็กอาจจะยังเลือกเองไม่ได้
ถูกต้อง
ต้องเป็นผู้ใหญ่เป็นคนชี้นำ
ใช่แล้วก็วันนี้จริงๆนะคะมีเขาเรียกว่าช่องอะไรดีอะchannel ที่แนะนำที่มันเหมาะกับเด็ก
ๆมีไหม
มามีแล้วก็อยากให้แนบไว้ให้เป็นตัวหนังสือชัดเจนเลยดีกว่าเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีตัวอย่าง
เดี๋ยวทีมงานจะใส่ไว้ให้
ใช่จะได้มีตัวอย่างที่ชัดเจนแล้วสามารถไปลองเลือกดูว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยสื่อออนไลน์ที่เขาทำออกมาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กๆนี่มีเยอะมากนะคะเพียงแต่ว่าถ้าเด็กเลือกเองหาไม่เจออย่างที่บอกต้องให้คุณพ่อคุณแม่เป็นคนเลือกให
้นะครับฝากเอาไว้นะครับเจอกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับ Mega We Care Podcast นะครับมีความสุขกับการทำกิจกรรมร่วมกันกับคุณลูกนะฮะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับโอเควันนี้เราทั้งสองคนขอลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
Mega We Care